Փայլ 70 Արկղի մեջ նրբագույն բատիստով բարուրված մինորացի մանուկ էր պառկած, դեմքը կաս կարմիր էր, ձեռքերը կապտած, երևում էր, որ պորտալարը փաթաթվել էր վզին ու նրան խեղտամահ արել, սակայն նա դեռ չէր սառել, և ես սիրտ չարի նրան նետել գետը, որ հոսում էր ոտքերիս տակ։ Մի րոպե անց ինձ թվաց, որ նրա սիրտը դանդաղ բաբախում է, բացեցի վզին փաթաթված պորտալարը, և քանի որ մի ժամանակ Բաստիայի հոսպիտալում սանիտար էի եղել, ապա արեցի այն, ինչ նման դեպքերում կաներ բժիշկը, սկսեցի օդ քչել նրա թոքերը, և քարորդ ժամ անց, անասելի ջանքերիցս հետո, երեխան սկսեց շնչել ու ճչալ. Ես ինքս էլ ճչացի, սակայն ուրախությունից, ուրեմն Աստված ինձ չի նզովել, մտածեցի ես, եթե ինձ ցույլ տվեց նորից կյանք տալ իր ստեղծածին, այն կյանքի փոխարեն, որ խլեցի մի ուրիշից։ Իսկ ինչ արիք երեխային, հարցրեց Մոնտեկրիստոն, այդպիսի ուղեբեռն այնքան էլ հարմար չէ մի մարդու համար, որին անհրաժեշտ է փախչել։ Ահա այդ պատճառով էլ ոչ մի րոպե մտքովս չանցավ նրան մոտը սպահել, բայց ես գիտեի, որ Փարիզում խնամատուն կա, որ այդպիսի դժբախտ մանկիկներ են ընդունում։ Ուղեկալում ասացի, թե երեխային գտել եմ ճանապարհին, և հարցրի խնամատան տեղը։ Արկղը հավաստում էր ասածս, բատիստե բարուրը վկայում էր, որ երեխան ունևոր ընտանիքի է պատկանում, իսկ այն արյունը, որի մեջ թաթախված էի, միևնույն հաջողությամբ կարող էր համարվել երեխայինը, ինչպես և մի ուրիշինը։ Պատմածս ոչ մի առարկության չհանդիպեց։ Ինձ ցույց տվին խնամատունը, որ գտնվում էր Անֆեր փողոցի ամենավերջում։ Ես բարուրը մեջտեղից կես արի, այնպես որ վրայի երկու նշատառերից մեկը մնաց երեխայի, մյուսը ինձ մոտ, ապա բերս դրի շենքին, զանգը հնչեցրի ու գլխապատար փախա։ Երկու շաբաթ հետո ես արդեն Ռոլյանոյում էի և Ասունտային ասացի. «Մխիթայր բիր քույր, Իսրայելեն մեռավ, բայց ես նրա վրեժն առա»։ Այն ժամ նա ինձ հարցրեց, թե այդ ինչ կնշանակի, և ես ամեն ինչ պատմեցի։ «Ջովաննի», ասաց ինձ Ասունտան, «երեխային պետք է հետդ բերեիր, մենք կփոխարինեինք նրա ծնողներին, որոնցից նա զրկվել է. Մենք նրա անունը կդնեինք Բենեդետո, օրհնյալ, և այդ բարի գործի համար Աստված մեզ կոժներ»։ Պատասխանելու փոխարեն ես նրան հանձնեցի բարուրի այն կեսը, որ պահել էի, որպեսզի երբ հաստատունանայինք, երեխային ետ վերցնեինք։ «Իսկ ինչ տարերով էր նշված բարուրը», հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Հաշ և Են», որ գրված էին բարոնական թագիտակ։ «Երևում է, որ դուք հերալդիկայից բան եք հասկանում, Բերտուչո. Այդ որտեղ եք դուք գրողը տանի գերբաբանություն սովորել. Ձեզ մոտ ծառայելիս դերդ պայծառափայլություն. Մարդ ամեն ինչ կսովորի ձեզ մոտ ծառայելիս»։ «Շարունակեք, ես կուզեի երկու բան իմանալ. Ինչ բան ձերդ պայծառափայլություն, ինչ եղավ այդ տղան, կարծեմ ասացիք, որ տղա էր»։ «Ոչ, ձերդ պայծառափայլություն, չեմ հիշում, որ այդպիսի բան ասաց լինեմ»։ «Ուրեմն ինձ թվացել է, թե ասել եք, սխալվել եմ»։ «Ոչ, չեք սխալվել, ճիշտ որ տղա էր»։ «Բայց ձերդ պայծառափայլությունը ցանկանում էր երկու բան իմանալ, իսկ որն է երկրորդը»։ «Ես ուզում էի այն էլ իմանալ, թե ինչ հանցանքի մեջ էին ձեզ մեղադրում, երբ դուք խոստովանը հայր էիք խնդրել և Աբա Բուզոնին եկել էր ձեզ մոտ Նիմի բանտը»։ «Դա թերևս շատ երկար պատմություն կլինի ձերդ պայծառափայլություն»։ «Ինչ կա որ, հիմա դեռ ժամը 10-ն է, ձեզ հայտնի է, որ ես քիչ եմ քնում, և կարծում եմ հիմա ձեր հոգսն էլ քնելը չէ»։ Բերտուչոն խոնարհաբար գլուխ տվեց ու շարունակեց իր պատմությունը։ «Մասամբ ինձ հետապնդող հիշողությունները խեղդելու, մասամբ խեղճ այրու համար ապրուստ վաստակելու նպատակով, ես նորից սկսեցի մաքսանենգությամբ զբաղվել. այդ գործը հեշտացել էր, որովհետև օրենքները մեղմացել էին, ինչպես սովորաբար լինում է հեղափոխությունից հետո. Մերթ Նիմում, Մերթ Ավինյոնում, Մերթ Յուզեսում տեղի ունեցող անվերջանալի հուզումների պատճառով ամենից վատ պահպանվում էր հարավային ծովափը. Մենք օգտվեցինք այդ կարճատև դադարից, որ մեզ ընձեռել էր կառավարությունը, և ամբողջ ծովափին ապրողների հետ հարաբերություններ հաստատեցինք. Այն օրվանից ի վեր, երբ եղբորս Նիմում սպանել էին, ես այլևս չէի ցանկանում վերադառնալ այդ քաղաքը. Այդ պատճառով էլ այն պանդոկապետը, որի հետ գործ էինք բռնում, տեսնելով, որ մենք իրենից հեռացել ենք, ինքը եկավ մեզ մոտ և պանդոկի բաժանմունք բացեց Բելգարդից Բոկեր տանող ճանապարհի վրա, գարի կամուրջ ցուցանակով. Էդ Մորտ Մարտիգի և Բուկի ճանապարհների վրա մենք տասնյակ պահեստատեղեր ունեինք, ուր թաքցնում էինք մեր ապրանքը, իսկ պետք լինելիս թաքնվում մաքսատան տեսուչներից ու ժանդարմներից։ Մաքսանենգի գործը շատ շահաբեր է, երբ մեջը խելք ու եռանդ ես դնում։ Ես ապրում էի լեռներում, այս անգամ մաքսատան տեսուչներից ու ժանդարմներից կրկնակի էի զգուշանում, որովհետև եթե ինձ բռնեին, հետաքննություն կսկսեին։ Ամեն մի հետաքննություն հետաքրքրվում է մարդու անցյալով, իսկ իմ անցյալի մեջ կարող էին շատ ավելի ուշագրավ բաներ գտնել, քան առանց Մաքսի բերված սիգարներն ու սպիրտի տակառիկները։ Այնպես որ, մահը բանտարկությունից հազար անգամ լավ համարելով, ես գործում էի համարձակ և բազմիցս համոզվել էի, որ սեփական կաշու մասին չափից ավելի հոգալը ամենից շատ վնասում է արագ վճռներին ու խիզախություն պահանջող ձեռնարկումներին։ Եվ իսկապես, եթե որոշել ես կյանքդ բանի տեղ չդնել, սկսում ես ուրիշներին նման չլինել, կամ ավելի լավ է ասել, ուրիշները չեն նմանվում քեզ, ով այդպիսի որոշում է կայացրել, իսկույն և հետ զգում է, թե ինչպես իր ուժերն ավելանում են և հորիզոնը լայնանում։ «Դուք փիլիսոփայում եք, Բերտուչո», ընդհատեց նրան կոմսը։ «Դուք ըստ երևույթին կյանքում ամեն ինչով մի քիչ զբաղվել եք. Ներողություն եմ խնդրում ձեր այդ պայծառափայլություն. Խնդրեմ, խնդրեմ, միայն թե փիլիսոփայելու համար գիշերվա 10:30-ը մի քիչ ուշ է. Սակայն ես այլ առարկություններ չունեմ, որովհետև ձեր փիլիսոփայությունը միանգամայն արդարացի եմ համարում. Իսկ դա կարելի է ասել ոչ բոլոր փիլիսոփայական սիստեմների մասին». Իմ ուղևորություններն ավելի ու ավելի հեռավոր էին դառնում և ինձ ավելի ու ավելի շատ եկամուտ բերում։ Ասում տան, լավ տնտեսուհի էր, և մեր համեստ կարողությունն աճում էր։ Մի անգամ, երբ պատրաստվում էի ճանապարհ ընկնել, նա ասաց. «Գնա, իսկ վերադարձիդ ես քեզ մի անակնկալ կանեմ»։ Որքան էլ հարց ու փորձ արի, ոչինչ չցանկացավ պատասխանել, և ես ճանապարհ ընկա։ Բացակայեցի 1.5 ամսից ավելի։ Լուկայում մենք յուղ բարձեցինք, իսկ Լևորնոյում անգլիական բամբակյա գործվածքներ։ Բեռը ափանեցինք շատ հաջող, և բոլորը վաճառեցինք մեծ շահով և ուրախ-ուրախ տուն վերադարձանք։ Տուն մտնելիս առաջին բանը, որ ես տեսա Ասունտայի սենյակի ամենաաչքին կնող տեղում, մոտ 8 ամսական մի մանկիկ էր, պառկած մի օրորոցի մեջ, որ մնացած կահույքի համեմատությամբ շքեղ կարող էր համարվել։ Ուրախությունիցս ճչացի, թագավորական դատախազին սպանելու սորվանից ինձ միայն մի միտք էր տանջում, թե ինչ եղավ լքածս երեխան։ Պետք է ասեմ, որ սպանության համար բնավ չէի զղջում։ Խեղճ Ասունտան ամեն ինչ հասկացել էր, օգտվել բացակայությունիցս, վերցնելով բարուրի կեսը, հիշելու համար թղթի վրա նշելով այն օրն ու ժամը, երբ ես երեխային թողել էի խնամատան շենքին, գնացել էր նրան բերելու։ Առանց որևէ առարկության երեխային հանձնել էին նրան։ «Պետք է խոստովանեմ ձեր այդ պայծառափայլություն, որ օրորոցի մեջ քնած այդ խեղճ արարածին տեսնելով, ես մինչև անգամ արտասվեցի»։ «Ասում տա», ասացի ես, «դու բարի կին ես, և աստված քեզ կոշնի»։ «Ահա դա այնպես ճշմարիտ չէ, ինչպես ձեր փիլիսոփայությունը», ասաց Մոնտեքրիստոն։ Ճիշտն ասած, դա արդեն հավատի բան է։ Իրավացի եք ձերդ պայծառափայլություն, հառաչեց Բերտուչոն։ Աստված այդ երեխային ընտրել էր որպես ինձ պատժելու միջոց։ Կյանքումս տեսած չկամ, որ վատ հակումները դրսևորվեին այնպես վաղ, ինչպես նրանը։ Այնինչ չի կարելի ասել, թե վատ էինք դաստիարակել, որովհետև հարցս նրան սնում ու խնամում էր իշխանազնի պես։ Նա շատ սիրունիկ տղա էր, աչքերը բաց կապույտ, այնպիսի կապույտ, որ լինում է չինական հաղճապակու վրա, և այնպես ներդաշնակում է մաշկի կացնային սպիտակությանը։ Միայն թե չափազանց վառ ոսկեգույն մազերը նրա դեմքին մի տեսակ տարօրինակ արտահայտություն էին հաղորդում, մանավանդ երբ նա նայում էր իր զվարթայացքով և ժպտում իր «նենք ժպիտով»։ Մի ասացված կա, թե շիկահերները կամ շատ լավ մարդիկ են լինում, կամ շատ վատ։ Դժբախտաբար այդ ասացվածքը լիովին հաստատվում էր Բենեդետո օրինակով։ Եվ դեռ մանկությունից սկսած նա միայն վատ հակումներ էր դրսևորում։ Ճիշտ է, որ հոգեմոր հեզությունն էլ իր հերթին խրախուսում էր նրա այդ հակումները։ Երեխան, որի համար խեղճ հարսս հաճախ 5 մղոն ճանապարհ կտրելով գնում էր շուկա, առաջին հասած մրգերը և ամենաթանկ քաղցրավենիները գնելու, Պալային արինջներից և Ջենովայի 4 մրգերից ավելի լավ էր համարում հարևանի այգուց գողացած կաղինը կամ նրա ձեղնահարկից թռցրած խնձորի չիրը, չնայած որ իր տրամադրության տակ էին մեր սեփական այգու կաղինն ու խնձորը։ Մի անգամ, երբ Բենեդետոն հազիվ 6 տարեկան կլիներ, մեր հարևան Վասիլիոն մեզ գնգատվեց, թե իր քսակից մի լուիդոր է անհետացել։ Ըստ կորսիկացիների սովորության, Վասիլիոն ոչ իր քսակը, ոչ էլ թանկարժեք իրերը փակիտակ չէր պահում, որովհետև ինչպես ձերդ պայծառափայլության հայտնի է, Կորսիկայում գողեր չկան։ Մենք մտածեցինք, թե երևի Վասիլիոն փողերը լավ չի հաշվել, բայց նա պնդեց, թե չի սխալվել։ Այդ օրը Բենեդետոն տնից դուրս էր եկել առավոտ վաղ, և մենք շատ էին հանգստանում նրա համար, երբ հանկարծ երեկոյան վերադարձավ, հետևից մի կապիկ քարշ տալով։ Նա ասաց, թե կապիկը գտել է անտառում, ուր նա շղթայով կապված է եղել մի ծառի։ Արդեն մի ամիս կլիներ, որ ամեն տեսակ տարօրինակություններ ունեցող այդ չար տղան ցանկանում էր անպայման մի կապիկ ունենալ։ Հավանաբար այդ անհեթեթ ցանկությունը նրան ներշնչել էր Ռոլյանոյից եկած ձեռնածուն։ Սա մի քանի կապիկներ ուներ, որոնք ամեն տեսակ օյինբազություններ էին անում, և նրանց համար Բենեդետոյի խելքը գնում էր։ «Մեր անտառներում կապիկ չկա», ասացի ես։ «Մանավանդ կապովի կապիկ. Հոստովանիր, թե ինչպես ես ձեռք բերել»։ Բենեդետոն իր ասածը պնդեց և սկսեց մի երկար պատմություն անել, որ պատիվ էր բերում ավելի շատ նրա հնարագիտությանը, քան ճշմարտասիրությանը։ «Ես կատաղել էի, իսկ նա ծիծաղում էր. Ես սպառնացի նրան, իսկ նա ինձնից ետ փախավ»։ «Դու չես համարձակվի ինձ ծեծել», ասաց նա, «դու իրավունք չունես, դու իմ հայրը չես»։ Մինչև հիմա էլ մենք չգիտեինք, թե ով էր նրան ասել այդ ճակատագրական գաղտնիքը, որ այնպես խնամքով թաքցնում էինք նրանից։ Մինչևից է այդ պատասխանը, որ ցույց էր տալիս երեխայի ամբողջ բնավորությունը, գրեթե վախեցրեց ինձ, և ձեռքերս դեռ նրան չդիպաց թուլացան։ Նա ցնծում էր, և այդ հաղթանակը նրան համարձակություն էր ներշնչել։ Այդ պահից ի վեր Ասունտան, որը գնալով նրան նույնքան ավելի էր սիրում, որքան նա քիչ էր արժանի դրան, իր բոլոր փողերը ծախսում էր, որպեսզի բավարարեր նրա կամահաճույքները, որոնց ընդդիմանալ չէր կարողանում, և անմիտ ցանկությունները, որ չէր համարձակվում մերժել։ «Երբ ես լինում էի Ռոլյանոյում, դեռ ոչինչ, սակայն բավական էր մի տեղ մեկնեի, որպեսզի նա անմիջապես տանգլուխը դառնար և ամեն ինչ գարշելի ընթաց կստանար»։ Դեռ հազիվ 11 տարեկան էր, սակայն ընկերություն էր անում 18 տարեկան տղաների, Բաստիայի և Կորտայի ամենահայտնի ավազակների հետ, իր մի քանի շատ ավելի լուրջ անունով կոչելու արժանի արարքների համար։ Մենք արդեն մի քանի անգամ իշխանություններից նախազգուշացում էինք ստացել։ Ես սկսել էի անհանգստանալ, որ ամեն մի հետաքննություն ինձ համար կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ։ Հենց այդ ժամանակ ես պետք է մի շատ կարևոր ուղևորություն կատարեի։ Երկար միտքարի և նախազգալով, որ դրանով մեծ փորձանքից խուսափած կլինեմ, որոշեցի Բենեդետոին հետը ստանել։ Հույս ունեի, որ մաքսանենգների դժնի ու գործազբաղ կյանքը, նավի խիստ կարգապահությունը բարենպաստ ազդեցություն կունենան այդ փչացած, եթե ոչ մինչև վերջը այլասերված բնավորության վրա։ Բենեդետոին կանչեցի մոտս ու առաջարկեցի ինձ հետ գալ, առաջարկս համեմելով ամեն տեսակի այնպիսի խոստումներով, որ կարող են գայթակղել մի 12-ամյա տղայի։ Նա լսեց ինձ, և երբ խոսքս վերջացրի, սկսեց քրքջալ։ «Խելքները թրծրել եք, ինչ է, Քերրի», ասաց նա։ Այդպես էր անվանում նա ինձ, երբ տրամադրությունը տեղն էր լինում։ «Իմ կյանքը, իմ անուշիկ պարապությունը փոխեմ ձեր սարսափելի աշխատանքի հետ. Գիշերը ցրտից սառչեմ, ցերեկը շոգից տապակվեմ, շարունակ թաքնվեմ, հենց Երևան թե չէ գնդակների տարափի տակ ընկնեմ, և այդ բոլորը մի քիչ փող վաստակելու համար, ես փող ինչքան ասեք ունեմ, հենց որ ուզում եմ, ասում տամ փող տալիս է, ինքներդ էլ տեսնում եք, որ հիմար կլինեի, եթե ձեզ հետ գայի»։ Ես ապշեցի այդ հանդգնությունից։ Բենեդետոն վերադարձավ իր ընկերների մոտ, և ես հեռվից տեսա, որ նա մատով ինձ է ցույց տալիս ու վրաստի ծաղում։ «Սքանչելի երեխա», շշնջաց Մոնտեկրիստոն։ «Ո, եթե նա իմը լիներ», շարունակեց Բերտուչոն, «եթե նա իմ տղան կամ գոնե եղբորորդիս լիներ, ես թերևս նրան նորից ուղիղ ճանապարհի վրա դնեի, որովհետև երբ գիտես, որ իրավունք ունես, ուժ ես ստանում. Սակայն այն միտքը, թե պետք է ծեծեմ մի մարդու տղայի, որ ինձ սպանել են, ինձ զրկում էր նրան ուղղելու ամեն մի հնարավորությունից. Ես բարի խորհուրդներ էի տալիս հարսիս, որը մեր վեճերի ժամանակ շարունակ պաշտպանում էր տարաբախ տղային. Իսկ քանի որ հարսս բազմիցս ինձ խոստովանել էր, թե տնից բավական զգալի գումարներ են անհետանում, ապա ես նրան մի տեղ ցույց տվի, ուր կարող էր թաքցնել մեր համեստ կարողությունը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, անելիքս արդեն վճռել էի։ Բենեդետոն լավ գրում, կարդում ու հաշվում էր, որովհետև եթե պարապելու ցանկություն էր ունենում, մի օրում սովորում էր այնքան, որքան ուրիշները կսովորեն մի շաբաթում։ Անելիքս, ինչպես արդեն ասացի, վճռել էի։ Ես ուզում էի նրա համար գրագրի աշխատանք գտնել հեռավոր նավարկության որևէ նավում, և նրան այդ մասին ոչինչ չասելով մի գեղեցիկ օր վերցնել ու տանել նավ։ Բենեդետոին կհանձնեի նավապետի խնամքին, և այդպիսով նրա ապագան լիովին կախված կլիներ հենց իրենից։ Այդ վճիռը կայացնելով մեկնեցի Ֆրանսիա։ Այս անգամ մեր բոլոր գործառնությունները պետք է կատարվեին Լիոնի ծովածոցում։ Այժմ դրանք ավելի դժվարին ու վտանգավոր էին, քանի որ արդեն 1829 թվականներ։ Հանգստությունը լիովին վերականգնված էր, և ծովափն ավելի լավ էին հսկում, քան երբևէ։ Այդ հսկողությունը ժամանակավորապես ավելի խստացել էր, որովհետև հենց այդ ժամանակ Բոկերում տոնավաճառ էր բացվել։ Սկզբում ամեն ինչ լավ էր։ Մեր նավակը, որ կրկնակի հատակ ուներ, ուր թաքցնում էին կարգելված ապրանքները, կանգնեցրել էինք Ռոնայի զույգ ափերին, Բոկերից մինչև Արլ կառանված մյուս բազմաթիվ նավակների մեջ։ Հասնելով այնտեղ, մենք սկսեցինք գիշերները մեր մաքսանենգ ապրանքներն ափանել և քաղաք տեղափոխել մեզ հետ կապ պահպանող մարդկանց կամ այն պանդոկապետերի միջոցով, որոնց մոտ պահեսներ ունեինք։ Չգիտեմ, հաջողությունն էր մեզ ստիպել անզգույշ լինել, թե մատնել էին մեզ, միայն թե մի անգամ, իրիկվա մոտ ժամը 5-ին, երբ ընթրիքի էինք հավաքվել, տագնապահար վազելով մեզ մոտեցավ մեր պստի կրտսեր նավաստին ու ասաց, թե մաքսատան տեսուչների մի ամբողջ ջոկատ է տեսել, որը դեպի մեր կողմն է գալիս։ Ճշմարիտն ասաց, մեզ վախեցրեց ոչ թե այդ ջոկատը, Ռոնայի ափին մանավանդ այն ժամանակ ամբողջ գումարտակներ էին շրջում, այլ այն նախազգուշությունը, որին մեր տղայի ասելով ջոկատը դիմել էր չնկատվելու համար. Իսկ ույն վեր թռանք տեղներիցս, բայց արդեն ուշ էր. Մեր նավակը, որ անտարակույս հետախուզության առարկա էր դարձել, շրջապատված էր. Մաքսատան տեսուչների մեջ ես ժանդարմներ նկատեցի, և քանի որ նրանց տեսնելիս ես այնքան էի վախենում, որքան չէի սարսափում ոչ մի այլ տեսակի զինվորներ տեսնելիս, ապա հափշտապ իջա նավամբարը և աննկատելի մտնելով ապրանքային լյուկը նետվեցի գետը. Ես լողում էի ջրի տակով, մերթն մերթ գլուխս դուրս հանելով ու շունչ առնելով, այնպես որ ոչ ոքիս չնկատվելով հասա նորերս փորված այն խանդակին, որը բոկերից դեպի Էդմորտ ձգվող ջրանցքը միացնում է Ռոնային։